Nu, kopumā skats uz laukiem ir samērā cerīgs. Lielais sausums un karstums ir atstājis zināmu ietekmi. Varbūt dažviet lauki ir nevienmērīgi dīguši. Katsarmies aprīlis bija arī saus. Tajos laukos ražu potenciāls varbūt nedaudz ir zaudēts. Bet kopumā jāsaka, ka lauki izskatās labi un domājam, ka raža būs varbūt vasarēm nedaudz virs vidējā līmeņa valstī, kāds mums parasti ir. Protams, tur, kur arī ziņoja masu mēdījos, ka tur, kur bija tiešām skāras krusu un vēta, tur, protams, ir postījumi. Tos laukus, kuri bija apdrošināti par krustu, tos tagad vērtē zaudējums un rēģina, tik zemnieks zaudējis nav. Tur, protams, jā, ir lauku tiešām, ir tur lielāko tieši, ka tiešām krustu skārs, tur bija pat 70% ir pilnīgā nokapāti, jā, no krustu. Bet tas ļoti, ļoti lokāli, tā kā, nu, tāda valsts mērogā, kā liela tādu katastrofu krustu lietas nav atstājis.